Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер тойдың сәні ән деген тақырыптың жалғасын тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, Ерке Смаханның орындауындағы қайда әнін қабыл алыңыздар.
Ауыл менен қала, көше менен дала, сені іздедім мен, сені ғана.
Қазақтың қазынасы. Ата-ана бала дүниеге келген күннен бастап, әр кезеңіндегі қуанышын үлкен дүбірмен атап өтеді. Иә, дұрыс айтады, құрметті тыңдармандар. Осы Ерке Смаханның қайда әні әр тойда ең бірінші болып айтылатын әндердің бірі деп айтса да болады. Құдайдың қазынасына баланатын қазақтың тойы дүрілдеп ақтар. Бизнестің басы десе болады. Тойханаға, тойхана ғимаратын салу бәсекеге айналып кетті. Алтынмен аптап, күміспен күптеген сарайлар бірінен бірі асып түседі. Ондай жерде той жасаудың өзі де мақтаныш. Мақтанышпен жасаған керемет тойлардағы марапат сөздер, қызыл тілде буын жоқ деген осы кен ғой дегізбей қоймайды. Тойға келген 20-30 үлкен кішіні тізіп қойып сөйлеткен кезегі сөздер ағыл-тегіл бәсекенің бәсін қаздырады. Қолынан келгендер қазақ елінен асып, шетте той өткізіп, шақырылған игі жақсылар шабылып барып, ағылып келіп жатады. Ондайды естігенде, екі ауылдың арасына жете алмай жүрген, елдегі жұрт еске түсіп, өзгеге қалдырған қыруар қаржы, әттең ай соларға бұйырса, қиналған жаны сыйланар еді дейсің кейде. Әрине қаржысы бар қайдан құлақ шығарса да ері көзінде. Дегенмен, сол қаржы бабалардан қалған ата мекеннің асты үстіндегі қазынаның қайыр мекені анық. Қазақстан қазыналы ел, жер астындағы байлық бір біздің ғана емес бүкіл келер ұрпақтардың несібесі деп айтып жатады. Осы үлкендер айтқандай, Тәңірім ұлтымыздың ниетіне, алалығы жоқ адал тілуіне қарай қазынанда үйіп төгіп берген. Тек бағасын біліп, ұлттың бағын ашсақ, ұрпақты бардан тарықтырмай, алаңсыз күн кешуіне мүмкіндік берсек болғаны дейді. Әңгіменің өзегі қазақтың тойы туралы еді. Я, атам қазақ тойдың үлкен сүндет той деген. Бұл ата-ана үшін қасиетті міндет, қастерлі ұғым. Бұрынғылар бұдан кейінгі үлкен той деп ұлдың үйлену тойын атаған, қонағым деп төрге отырғызған қыз ұзату тойында ерекше бағалаған. Бұдан өзге ұлан асыр болмаса да, ағайын туыс, құда жекжат, атап өтетін қуаныштар да болған. Қазір той өте көп және түрленді. Нәресте өмірге келгеннен бастап той басталады. Әрине жағдайы келіп жатса, жар салып той жасай бергенге не жетсін. Туған күндейсіз бе көп қой. Бұрын 50-60 осындай белесті жылдар аталатын болса, қазір бір жастан бастап 20-30-40 бәрін атап өту үрдіске айналып барады. Бұл кейде бардың малын шашса, одан қалмаймын деп тыраштанған кедейді қарызға кіргізіп кетіп жатады. Дара көрінем, өзгеден асып түсем деп, жалған бәсекеге бой алдырып, дарақылыққа ұрынып, бастау әдемі болғанмен соңы бас шайқаумен бітетін тойларда аз емес. Бір ойымыз айтады, ондай астамшылық бардың қадірін білмеу не бас ауырып, балтыр сыздап, маңдай терді тамшылатпай оңай жолмен кенеле салған қаржының буы емес пе екен. Бүгін той мен тойхана дәуірі қаншаға баратын қайдам. Қалтасы қалыңға салмақ салақауға мен сүйенері банк, соған ғана тәуелді қалтасы жұқаны қарызға батырып, әлсірете беру мүмкін. Бірақ қазақтың тойы тарқамасын дейік. Тойдың да тойы бар, әлді мен әлсіз бәсекелесемін деп, таң айырылмау үшін жаңа заман жастары ұлттық озық салтын ғана ту етіп, көтерсекен, сонда жарысқа түскен көп деген жұрт тойы саналылар бас болған сарықалы ұлт тойына айналары хақ. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Дәулет пен Гауһардың орындауындағы көзіңнің мөлдірін аяне береміз. Көп тойдың ең алты болатын әндердің бірі және осы әнді сіздер қабыл алыңыздар. Егер құрметті тыңдармандар хабарға қатысты ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге жіберіңіздер. Біздің нөміріміз 8 707 724 30. Құрметті тыңдармандар, Дәулет пен Гауһардың орындауындағы «Көзіңнің мөлдірін ай» әнін қабыл алыңыздар.
Жалай, бар меген бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай.
Барады ауылым көшіп қызыл жарға, өзіңнің мөлдірін
ай. Қазақ мәдениетінде тойдың орны ерекше. Өмірге сәби келді дегенше той басталды десейші десек, артық айтпаймыз. Жалпы қазақ дәстүрінде той және томалақ деген ұғымдар бар. Асылында қазақтар үлкен той деп, сүндет той, қыз ұзату және ұлдың үйленуін атаса, қалған ірілі ұсақты атаулы даталары томалақ делінеді. Той тағылым. Той ақ тілектер жауатын күн. Той ұлттың мәдениеті мен салтын насихаттайтын мереке. Ал осы шараның қазіргі деңгейі қандай? Егер осы сұраққа жауап бергілеріңіз келсе, құрметті тыңдармандар, біздің Назар FM отбасылық радиосының нөміріне жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. А ата бабамыз сан ғасырлар бойы той тойлаудың өзіндік мәдениетін қалыптастырған болатын. Той бей-берекет шашылу мен ысырап мәселесі әдепсіздік әрекеттерімен орын алмаған. Бүгінгі тойлар шектен шығудың жоспарын орындаған секілді. Мысалы, басқа халықтарда өткізілген ойынның салдарынан егде жастағы қонақтың өлімі тіркелсе, ал басқа жақтарда қалыңдықты жұрт көзінше ұрып қалу орын алған. Шет елді қоя тұрып, Қазақстандағы тойларға көз жүгіртейік. Асабалардың қисынсыз әзілдері мен неше түрлі ойындары, дастархандағы неше түрлі тағамдар, кейінгі тойдан кейінгі сөзге келіп қалу, осы бәрі-бәрі үйреншікті жағдайға айналып кетті. Статистикалық мәлімет бойынша қазақстандықтар үйлену тойына орта есеппен 2 миллион теңге жұмсайды. Егер қыз ұзатсаңыз, жасауына да біршама ақша жұмсайсыз. Қаражат көбіне несиеге алынады, ал алайда жас жұбалардың 30%-ға жуығы ажырасып кетеді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, әуелі жас бір-бірлерін танып, одан кейін кездесіп, ата-аналармен таныстырып, өзара білсіскенен кейін ғана осындай үлкен қадам жасаса, бұл отбасылы құндылықтың, яғни отбасы жақсы болып өсуіне қызмет етеді. Қазақта ас көп болса, кәде көп деген сөз бар. Қазір бүкіл қазақ есепсіз ас пен тойдың әлегімен әуре. Біреуі байлығын шаханға жар салғысы келсе, екіншісі жұрттан қалмаудың амалын жасауда. Сонымен қазіргі той өткізу мәдениеті бәсеке, дарақылық, бос мақтан, ысырап және мәдениеттің төмендігі деп айтады. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар, дейді. Жұбанышы, жалғыз бізбе елдің бәрі сөйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады да деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай айтып па көптен қалмасаң болады деп. Абайдың 23-ші қара сөзі «көштен қалмаймыз, ұят болады» деген принципті ұстанған адамдарды дөп басып сипаттаған секілді. Тойларын балалар үйінде өткізген немесе тойға кететін қаражатты қайырымдылыққа жұмсаған жұптар да емес. Мақтауға тұрарлық дүние деп айтса болады. Қазақтың тойы бітпесін дейміз, көштен қалмаймыз деп жүріп, өкініп қалмасаңыз дер екен. Бастысы жастардың бақыт емес пе? Құрметті тыңдармандар, енді біз қазір Айқын Төлепбергеннің «Пах-пах» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Пах-пах, қандай ғажап ес, шат-шат-шат қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Пах-пах-пах, қандай ғажап ес, шат-шат-шат қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Пах-пах-пах, жүрегім жалқыды, сенің қиялыңнан бұл денем балқыды. Оятым оқымды, ұмыттым шартымды, мұндай ғажап ес құштар етер әркімді. Пах-пах-пах, көркіңе тәнтім. Дәмім сезгін келеді тәніңдегі қатыңның. Жанарың жарқылын, басылмай алқымын. Іздеймін өзіңнен, көз қарасыңнан күнім. Сезім ала осында, сүйер нәзік мүсінді. Жола балсам деймін, сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ, ішінде мұл сұрақ. Бұрқанып қаным, өз ойынан ұяласын, жаным сөніп шырақ. Пах, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімнен күйеш Бах, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрігімен сүйес Созылған кірпігімнен күйеш
Бах, 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 бәрі сенің еркіңде Жаныма жол тауып өтуге Сәнің, тәнің, талғамың өзіңде Және мендей жігіттің қарсы емесің ертуіне Бах, 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 қандай асау шүркін Маған жағатын бар екен ол мінез құлқың Саған әдерін алған әдісінді білсең Жеңіл әзілімнен туар тазандырар күлкің Сезім ала осынды Сүйер нәзік мүсінді Жола болсам деймін Сенің есінді Күлімдейсің бірақ Ішіңде мұң сұрақ Бұрқанып қаным өзіңнан ұяласың жаным сөніп шырақ
Бах, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрігімен сүйіс Созылған кірпігімнен күйіш Бах, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрігімен сүйіс Созылған кірпігімнен күйіш
Сынды, сүйер нәзік мүсінді Жалап алсам деймін Сенің есіңді Күлімдейсің бірақ Ішіңде мұң сұрақ Бұрқанып қаның Өз ойыңнан ұяласың жаным сөніп шырақ
Бақ, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімнен күйіш Бақ, 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 қандай ғажап ес Шат, 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 қиялыма әлес Қандай ыстық жүрегімен сүйіс Созылған кірпігімнен күйіш
Құрметті тыңдармандар, сіздер жаңа Айқын Төлепбергеннің «Пах-пах» әнін тыңдаған болатынсыздар. Айқын Төлепберген той әншілерінің бірі десе де болады. Ол жанды дауыста өте әдемі айтады және тойдың бір сәні десе де, әні десе де артық болмайды. Атамыз қазақтың той десе қой бас домалайтын дейтін тәмсілінің өзі бізді ұлтымыздың ежелден келе жатқан дархандығын, бар жиған тергенін тек қуанышқа шашатындығын танытады. Осы орайда халқымыз негізінен шілдехана, сүндетке отырғызу, мүшел тойы, келін түсіру, қыз ұзату секілді тойларға ерекше көңіл бөлген. Мұның бәрі де ішімдіксіз, дау-дамайсыз өткен. Ұлттық өнерге, күрес, бәйге, көкпарға ерекше назар аударылатын. Осы қуаныштардан үлкенді кішілі қауым тағылым тәлім алатын. Жеңімпаздарға сый-сияпат жасалатын. Ал қазірше, құрметті тыңдармандар, егер осындай бұрынғы біздің ата-бабаларымыз тойлап келе жатқан осы салт-дәстүрімізді қайтадан жандандырамыз десек, осындай той жасауға қалай қарайсыздар? Және өздеріңіздің ойларыңызды біздің хабарымыз аяқталғанға дейін міндетті түрде жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің Назар FM отбасылық радиосының нөмірі 8-707-724-30. Тойдың да, қуаныштың да мән маңызы басқаша. Баланың шырылдап дүниеге келгеннен бастап, үлкен азамат болып қалыптасқанға дейінгі кезеңін алып көрейік. Нәресте перзентханадан шығарылғаннан бастап, оны жуы басталады. Жылда оның туған күні атап өтіледі. Шілдеханасы, тілашары, мектепке баруы, аттестат алуы, оқуға түсуі тағы бар. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дегендей, халқымыздың тұрмыс тіршілігінің түбегейлі өзгеруіне сәйкес, той өткізуде жаңа сипат орын алып жатыр. Оның жағымды тұстарда баршылық дейтірғанмен, тойды ұйымдастыру мәселесінде ойластырарлық мәселелер аз емес. қазір біздер тойхана салып, той жасаудан жалықпайтын халық екенімізді күл әлемге паш етіп келеміз. Халқымызда қойып ішсе қой қалады, тайып ішсе тай қалады, қоймай ішсе не қалады дейтін нақыл бар, бекер айтылған сөз емес. Бұл өз кезегінде дарақы мырзалығымызға қатысты негізгі сын болып отыр. Қазіргі тойларда астамшылдық шаш етектен шақырылатын қонақтардың саны шарықтап 500, 600, 700-ге дейін асып жатады. Және осы құрметті орын деген бар, сол жерлерге отырады. Ақиқатында аса қасиетті неке өз шығындармен жасалған неке деп айтқан екен. Сондықтан құрметті тыңдармандар, егер осы той томалаққа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды айтқыларыңыз келсе, міндетті түрде біздің нөмірімізге жіберулеріңізді сұраймыз. Той томалақтағы түрлі, неше түрлі жаман нәрселер осы жөнсіздіктің бүгінде өз шешімін таба қойған жоқ. Тойдың сәні дастархан деп ұғатын халықпыз, барымызды аямай ортаға саламыз. Той дастарханын жасаудың үлгісі мөлшерсіз, өлшемсіз болып, шашылудың түріне айналып, қалтамыз көтере бермейтін жайсыздыққа ұшыратады. Қаншам адамдар киер киіммен ішер асқа зәру болып отырған, мына қоғамда өрескіл әрекет жасағанымыз жөн емес. Дарақы мырзалықтан сарабдал сараңдықтың өз артық демеді ме дана бабаларымыз. Қазақтың той томалағындағы артылған ас пен тағы бір той атқаруға болатын жағдай жиі кездеседі. Және әр тойда әр түрлі ән айтылады. Сол әндерді де дұрыстасақ, өте керемет болар еді. Және тойға келген халық көңілді көтереміз, дәмді тамақ ішеміз. Көршілерімізбен кездесеміз, туған туыстарымызбен кездесеміз деп, әдемі ән естіп би билейміз деп келеді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, қазір біз Ақылбек Жеменейдің ең атақты әні, ең сүйіп тыңдайтын әніміз Қызыл Өрік әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер Ақылбек Жеменейдің «Қызыл өрік» әнін тыңдаған болатынсыздар. Бұл ән өте тойдың бір сәнін келдіретін әндердің бірі. Және бұл әнге өздеріңіздің көңілдеріңізді көтеріп, билеп алған боларсыздар. Және қазір осы бүгінгі той туралы айтатын болсақ, осы дәстүрін алып қарайтын болсақ, барлығы да бір сарынды, бір сыдырғы өтіп жатқан аңғарар едік. Тойшыл қауым той есіне қуаныш ұзағынан сендірсін, той-тойға ұласын дегенге игі тілегін білдіріп жатады. Бірақ біздің бір кемшілігіміз бар, ол ішімдіктер болатын. Ал қазір, құрметті тыңдармандар, осы енді ғана қазақ халқы біраз ойланып, біздің сүйікті сусындарымыз, яғни қымыз бен шұбаттарға өздерінің көңілдерін ауып жатыр және өздерінің дастарханына осы сусындарды қойып жатыр. Және қазір тойға барсаңыздар, міндетті түрде көңіл күймен барыңыздар, өйткені ол жерде сіздер өздеріңіздің достарыңызды, туыстарыңызды міндетті түрде кездестіресіз. Және осы біздің ата-бабамыз бұндай ізгі тілектермен өздерінің әндерін, өздерінің керекті ақыл тәрбиелерін осы біздің қазақтың той арқылы өздерінің ізгі тілектерін тілеп жатады. Және құрметті тыңдармандар, сіздер де өздеріңізге керек нәрселерді сол ақылдан, ізгі тілектерден аласыздар. Және осы орайда бір кемшілік бар. Ертеректе той-томалақта, басқа да ақылы жиындағыдай, алқалы жиындағыдай кім болса, сол көп алдына шығып сөйлей бермейтін. Әулеттің беткі ұстар ардақтыларының ғана осындай думанды да мәртебелі той-тамашада ізгі тілектерін жеткізуші деді. Бүгінде біздер той иесін асыра сілтеп мақтай жөнелмей, көпті көрген көне көздердің, ел ардақтыларының қазақты тәлім-тәрбиеге бастайтын ойды да мәнді көкейге қонымды ұлағатты өсиеттерін естуді дәстүрге айналдырсақ, зор ғанимет сол болар еді. Және қазір той өткізу ол бәсеке, бір той екіншісін қайталамауға тиіс. Ақылдасу барысында еститін сөздің бірі: «Ой, оны ана тойда жасады ғой, біз басқаша істеміз керек» деген сияқты сөздер болады. Сол себептен де қазақтың тойында да күн сайын жаңа нәрсе пайда болуда. Ал оған кететін шығында сәйкесінше көп. Қаржының көбі осындай ұсақ тиек дүниеге кететіні тағы бар. Шын мәнінде той өткізуге қанша қаражат жұмсалады? Тойдың болғаннан болатысы қызық демекші, той әбігері мейрамхана таңдаудан басталады. Баға әр қалада әртүрлі. Мәселен, Алматыда қарапайым мейрамхананың ең төменгі бағасы адам басына 10-15 мың. Бірақ мұндай бағада қызмет көрсететін орынды табу үшін біраз табаныңыздан таусылуға тура келеді. Тапсаңыз да қаланың шет жағында көзден тасалау, көлік қозғалысынан жырақтау жерде орналасқан мейрамханаға той жасауды көңіліңіз қалай қоймайтыны анық. Қалтаңыз қампиған болса да адам басына бірнеше ақша төлейсіз, бірақ қосымша қызмет көрсету келісімге байланысты. Ыстық тамақ, сусын, жемістер, ұлттық тағамдар осының бәрі, құрметті тыңдармандар, өте дәмді және өте әдемі болса, сіздің қалтаңыздағы осы көтеретін жерді тапсаңыз да, құрметті тыңдармандар, өзіңіздің туған туыстарыңыздың алдында беделіңізді асырады. Бірақ той деген осы туған туыстың жиналып бірге көмектесуінен болады. Құрметті тыңдармандар, осындай той-томалақтарда осындай әдемі болсын десеңіздер, жақындарыңызға көмектесіңіздер, сұрап тұрғанға беріңіздер, сонда сіздер де аласыздар. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңызды жіберіңіздер міндетті түрде, өйткені сіздердің ойларыңыз бізге өте маңызды. Қазір біз Ғаділбек Жанайдың «Ханшайымы» әніне береміз. Өздеріңіздің ханшайымдарыңыз немесе кішкентай қыздарыңыз, жұбайларыңыз болса, осы әнге билеп жіберсеңіздер де болады. Қабыл алыңыздар «Ханшайым» әнін.
салып сенің байқамаймын. Сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. La 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 la
Құрметті тыңдармандар, осы той-томалақтарда айтылатын әндердің өзіндік бір әдемі мағыналары бар, және әр түрлі тойға әр түрлі әндер бар. Оны алдыңғы бағдарламада сіздер тыңдаған болатынсыздар. Және құрметті тыңдармандар, бізге бір хат келіп түскен екен, оны біз хабарымыздың соңында міндетті түрде оқитын боламыз. Әр ән, әр сөз өзіндік бір мағыналы, өзіндік бір сарынды, әдемі болып келеді. Біз жаңа Ерке Смаханның қайда әнін тыңдадық. Ол әнді әр тойда, және әр шілдехана болсын, үлкен той болсын, осы тойларда әндетіліп, туған күндерде де әндетілетін әндердің бірі болып есептеледі. Және өзіндік бір дауысы мен осы қайда әнін кейбір әншілерде өзіндік бір стилімен айтып шыққан болатын. Және өздеріңіз тыңдаған Дәулет пен Гауһардың орындауындағы «Көзіңнің мөлдірін ай» әуені әні өте әдемі. Және құрметті тыңдармандар, бұл әнді осы әншілер айтса да, оны халық, яғни қонаққа келген туған туыстарымызда айтуы мүмкін, және келген әншілер болсын осы әндерді айтуы мүмкін, және өзіндік бір стильдерімен айтып шығады, және өзіндік бір сарынмен әдемілеп айтады. Және сіздерге бұл әндер өте таныс, сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеретін сондай жағымды әндердің бірі. Ән дегеніміз, сіздер білесіздер, ең тараған музыкалық шығармалар, яғни өзіндік бір музыкасы бар, поэзиясы бар, сондай әдемі туынды. Ән мазмұнына қарай бөлінеді және той әні ол бір бөлек бір әлем десе де артық емес. Шығу тегіне байланысты халықтық, авторлық, қалалық, әскери, балаларға арналған әндер, тойға арналған әндер деп бөлінеді. Және оның орындалу мен құрылымына байланысты жеке дауыста немесе екі адам, үш адам және көп дауысты болып бөлінеді. Және осы әуендік интонация, орындаушылық мәнер, нақышы және шырқау ерекшелігіне сай қазақ әндері бөлінеді. Халқымыздың ән шығармашылығы негізінен домбыра аспабының сүйемелдеуімен дамыған. Бірақ осы бертін келе ән неше түрлі қылып жазылып, өзіндік бір жанрлармен және өзіндік бір мінезімен ортаға шығып, той томалақтарда айтылып жүр. Және ән бұл әуен, ырғақ, мәтін, сонымен қатар музыкалық аспаптардың сүйемелдеуі бар музыкалық шығарма. Оны бір немесе бірнеше вокалистер орындай алатындай етіп, ән сөзі латын тілінен шыққан кантио деп аталады. Және ән сөзі бір немесе бірнеше әншілер орындай алады. Және оны әншілер тобы, әншілер, бөлек әншілер немесе топтар өзіндік бір сарынмен, әдемі дауыстарымен алып кетеді. Және өздерінің әндің айту мазмұнына қарай көңілді ән болса міндетті түрде көңіл күйді көтеріп билететін ән ретінде айтады. Ал кейбір лирикалық әндер жас шұбайларды ортаға шығарып вальс билетумен болады, және кішкентай балалардың әндері болады. Сол ән көңілдің ажары дейді. Әр тойдың бір өзіндік бір көңіл көтеретін немесе билететін, вальс билететін әндері болады. Сол әндердің бірі Ернар Айдардың «Қыздарай» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар.
қарманан жайнаңдар жадыраңдар қыздары қызғалдағым шуақты күндерім ай арайлы гүлдерім ай жаныма баянды бақыт сыйлаған сұлуға сырға бекем бір сені жырлап өтем қол жетпес жұлдыздай жанды қинаған шуақты күндерім ай арайлы гүлдерім ай жаныма баянды
Сонда да танымал әндер өте көп. Сіздер жаңа Ернар Айдардың қыздарай әнін тыңдаған болатынсыздар. Осы танымал әндер, немесе заманауи әндер деп айтамыз, музыкалық стильдердің алуан түрлігін көрсететін және әр түрлі бұқаралық ақпарат құралдарының арқасында әдетте көпшілік көп тыңдайтын музыкалар. Әдетте танымал әндердің авторы болады және оларда зияткерлік меншік құқығы қорғайды. Алайда әннің бұл түрлеріне әншінің басқа музыкалық авторлармен бірлесе отырып, музыкалық шығарма жазу және орындау үшін жұмыс жасау өте кең таралған. Танымал әндер лирикалық немесе халықтық әндерден айырмашылығы қарапайым музыкалық құрылымға ие, олар әртүрлі болуы мүмкін және аздап күрделене түседі, бірақ көп емес. Және құрметті тыңдармандар, осы әндердің бәрі біздің көңіл күйімізді көтеретін және той-томалақтарда жиі айтылатын әндердің бірі болатын. Сіздер сүйіп тыңдайтын осы Ернар Айдар, Ғаділбек Жанай, Ақылбек Жемене, Айқын Төлепберген, Дәулетпен Гаухар, Ерке Смахан бар, Жазира мен Жанболат айтып келсе көп әншілер бар, осы тойдың сәнін келдіретін өздерінің әндерімен елдің жүректерін жаулап алған және өздерінің әндерімен қазақ халқының көңілін көтерген. Тек қана қазақ халқы десек те болар еді, бірақ көп осы қазақ халқы көп ұлттық мемлекет болғандықтан әр ұлт адамдары осы қазақ халқының той әндерін сүйіп тыңдап, өздерінің жиындарында, тойларында да осы әндерді қосып қойып, әдемі биге беріліп, өте көңілдерін көтеріп алады. Осы той деп айтамыз, бірақ тойдың да бір өзіндік бір маңызы бар. Және қазақ халқы осы той тойлаумен өздерінің туған туыстарын көріп қалады, өздерінің дос-жарандарын және әр той әр түрлі мағынада, әр жерде әр түрлі өткізіледі. Сондықтан әр жерде қалай өткізілсе де, құрметті тыңдармандар, жиынға шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дейді. Құрметті тыңдармандар, егер сіздерді тойға шақырса, абайлап барыңыздар, өйткені қазір қазақ халқында, Қазақстанда осындай жағдай болып жатқандықтан өздеріңізді сақтап жүріңіздер дегім келеді. Және құрметті тыңдармандар, егер сіздердің пікірлеріңіз болатын болса, үлгеріп жіберулеріңізді сұраймыз. Міндетті түрде жіберіңіздер, өйткені сіздердің ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Қазір біз Жазира мен Жанболаттың Жұбайлар жыры әніне береміз арнамыздан, алыстамаңыздар.
Пен бақыттан мүсін деген келбетіңнен сенімнің күшін көре.
Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
Асыл жарым,
сағынсаң қасымдамын. арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүрекке от жанып тоғарды бек қалып, үлгі ұшып барамыз болашаққа. Жүрекке от жанып тоғарды бек қалып, үлгі ұшып барамыз болашаққа.
Жерде керегім кең сияқты, кең сияқты терезем тең сияқты.
Ешкім мені дәл сендей өкпеледі, жұбаса да алмаған сен сияқты.
Асыл жарым, жайнаған жасыл бағы, сындамын арманды дара қумаймыз, қостың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
Құрметті тыңдармандар, хабарымыз өз мәресіне жетіп қалыпты. Қазір біз хабарға келген хаттарға беретін болсақ, екі хат келіп түскен екен. Олардың бірі: тағылым алар дәстүрді қалыптастырсақ өте жақсы болар еді. Той тойлаған әрине жақсы, бірақ той тойлайтын уақыт болады. Аман болайық, ауырмайық, депті Айжан ханым. Үлкен рахмет, Айжан ханым, сіз әрдайым бізге өзіңіздің осындай әдемі хаттарыңызды жіберіп отырасыз. Сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Және бір хат келіп түсіпті. Сәлеметсіздер ме, Назар ФМ радиосы, сіздерге үлкен рахмет. Көңіл күйді бір көтердіңіздер. Марал ханым, өте керемет жүргізесіз. Сіз ән айтасыз ба? Егер ән айтсаңыз, келесіде сіздің жанды дауысты әндеріңізді тыңдасақ үлкен алғыс айтатын едік. Рахмет сізге, депті, бірақ өзінің атын жазбапты. Иә, дұрыс айтасыз, сіз ән айтасыз ба, дейді. Иә, мен ән айтамын, бірақ құрметті тыңдармандар, мүмкіндік болса, алдағы уақытта бағдарлама өзім жайлы бір немесе өзімнің бір әндерімді сіздерге арнағым келеді, бірақ сол уақыт жетіп қалған кезде міндетті түрде сіздерге алдын ала ескертетін боламыз. Қазір, құрметті тыңдармандар, осындай хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен құрметті тыңдармандар, біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемде бірге болған жүргізуші мен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз өзіміздің хабарымызды Ашаматай мен Арман Қоңырмаевтың Жараламағын әнімен аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар.
Өмірдің нәрін өзіңе